กับผมก็นักโอกาสนักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิสุทธิสังวรเถรแล้วก็พระเถรานุเถระเราชวนเพื่อนสาธมิกทุกท่านและซึ่งวันนี้ที่พวกเราได้มีโอกาสได้เข้ามารับการอบรมปฏิบัติภาวนาเพื่อที่เป็นการปฏิบัติธรรมอันที่พวกเรานั้นเป็นบางวงก็เป็นสัจจิงอาริกตอนพระเจ้าคุณบางวงก็เป็นอัตเตปสิกอย่างกับผมก็เคยปฏิบัติในอยู่ที่วัดหลวงตอกผงนี่ในครั้งเมื่อหลวงปู่ของเราได้ไปจำพรรษาที่บ้านก่อนนอกก็ดีหรือในขณะที่ท่านได้ไปประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ต่างประเทศท่านหลวงพ่อเจ้าคุณวิสุทธิสังวรนี่ก็เป็นอาจารย์ผมก็เป็นวันเตพสิกและเป็นผู้ที่เข้ามาศึกษาที่นี่ในปี2519นั่นแหละซึ่งในขณะนั้นเนี่ยหลวงปู่ชาของเราก็ในการทำกิจวัตรหน้าที่ต่างๆท่านก็ขอโอกาสกับคณะสงฆ์รับภาระหน้าที่ของท่านก็มากก็มีหลวงพ่อเจ้าคุณนะเป็นผู้ที่ทำงานแทนในด้านทำวัดปฏิบัติทำวัดเช้าวัดเย็นการเทศน์การสอนก็เป็นองค์ที่ได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของปู่ชาของเราได้มากทีเดียวตอนนี้กับผมได้ศึกษาอยู่ในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงปลายของวัดปู่ชาของเราเหมือนกันแต่ว่าวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำและสืบต่อมาเนี่ยก็ยังรักษาได้อยู่ในปัจจุบันเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์เมื่อท่านมีโอกาสเวลาแล้วท่านก็ยังนับพาทำบัตรสวดมนต์นับพาทำสมาธิภาวนาแล้วก็อบรมในบ่มนิสัยของคนบุตรลูกหลานที่เข้ามานี้โดยไม่ขาดเป็นปฏิปทาที่มีความสม่ำเสมอตลอดจนการบินธบาตแม้ว่าท่านจะมีภาระหน้าที่มากมายก็ตามเนี่ยแต่หน้าที่ในการอบรมคำสอนและพวกเรานั้นท่านก็ได้ทำสืบมาจนถึงปัจจุบันเพราะเราจึงเป็นผู้ที่ว่ามีโอกาสและโชคดีว่าเห็นว่าเรามีความตั้งใจในการที่เข้ามาเรียนรู้ในข้อวัดปฏิบัติในของวัดหนองบัวโป่งและก็สาขาอันเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์จากหลวงปู่มานั้นท่านได้ศึกษาและปฏิบัติแสวงหามาและซึ่งมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นของง่ายการศึกษาของท่านนั้นได้แสวงหามานั้นนะผ่านอุปสรรคนานาประการอย่างเช่นท่านยกตัวอย่างว่าธรรมะที่ท่านได้เอามาสอนแก่พวกเราทั้งหลายเนี่ยพระพุทธท่านทั้งหลายกว่าจะได้ธรรมะมาบอกมาสอนนั้นท่านได้ผ่านอันตรายไปอยู่ในป่าช้าป่าฉัดผ่านอุปสรรคความกลัวของสัตว์นานาชนิดเรียกว่าผ่านสัตว์ป่าเสือหลุมผีมาแล้วเนี่ยจนว่าได้มีได้ความเข้าใจหรือมีความเห็นที่ถูกต้องหรือมีจิตที่บริสุทธิ์ในแนวทางการปฏิบัติของท่านท่านก็ได้มาถ่ายทอดบอกสอนมาถึงครูบาอาจารย์ซึ่งปัจจุบันก็มีหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิสุทธิสังวรเถรนี่เป็นประธานหัวหน้าเป็นเจ้าว่าที่นี่ซึ่งพวกเราก็เป็นทั้งสติมาลิกบางคนก็เป็นอัตเตปสิกจริงเราเป็นผู้ที่ได้โชคดีว่าได้มาศึกษาได้ยังมี ผู้นำหรือครูบาอาจารย์ที่ได้พาพวกเรามาเป็นที่พึ่งที่สิ่งของเราว่าจะโอกาสนี้ในพรรษาเราได้ออกไปจำพรรษากันในที่ต่างๆตลอดจนสาขาต่างๆนั้นก็มีโอกาสได้เข้ามารวมกันคือมาปฏิบัติกันแม้ว่าเราอยู่ที่วัดเราก็มีการปฏิบัติอยู่มีการรวมกันอยู่มีการทำข้อวัดปฏิบัติของเราเหมือนกับที่วัดหนองประพงษ์นี้ซึ่งเป็นวัดพ่อวัดแม่ของเราก็ว่าได้แต่มาถึงคราวเมื่อมีโอกาสเวลาในพรรษาที่ว่างเว้นจากการงานกิจทั้งหลายก็มารวมกันมารับความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มเติมเสริมแต่งจิตใจของเราขึ้นมาแล้วการที่เราเข้ามานั้นเราก็มาฝึกหัดปฏิบัติมีความเคารพมีความภาวะหลวงพ่อช้างก็จะเน้นมากว่าเมื่อเราเข้ามาอุปสมบทต่อสมนั้นท่านเป็นประธานอยู่เมื่อท่านเป็นประธานอยู่นี้ท่านบอกว่าผู้ที่รับท่านเข้ามาหรือคณะสงฆ์ที่รับเข้ามาในหมู่นี้แหละให้พวกท่านจำไว้แต่ทุกองค์ทุกท่านเนี่ยต่างก็มีบุญคุณและมีความดีต่อพวกท่านที่เข้ามาเราอุปสมบทคือท่านก็ให้อำนาจแก่คณะสงฆ์หรือให้เห็นพระสงฆ์นั้นน่ะมีคุณต่อเราเพื่อเรามีความเคารพคารวะในพระเทรานุเถระตลอดจนพระมัชฌิมาก็ดีหรือผู้ที่เข้ามาอุปสมบทก่อนเราก็ดีนั้นน่ะเมื่อการเป็นอยู่รวมกันได้ความเคารพคารวะและความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งผู้ที่มีความสามารถก็ประกอบไปด้วยเมตตาปกปิหารผู้น้อยก็มีความเคารพคารวะประพฤติปฏิบัติในข้อวัดปฏิบัติผู้ที่อ่อนพรรษากว่าเมื่อจะมีปัญหาหรือมีคำพูดที่จะพูดต่อผู้อาวุโสนั้นก็ต้องขอโอกาสนั่นกับผมขอโอกาสก่อนหลังนั้นจะพูดไปในความเคารพถ้ามาอยู่รวมกันก็ขอโอกาสจะตักเตือนกันได้ในธรรมในวินัยที่เคารพคารวะและซึ่งกันและกันถ้าการเป็นอยู่ในสมัยปี2519เนี่ยนะถึง23เนี่ยนั่นตัวปีแรกด้วยปี19เนี่ยก็จะมีข้อวัดในการเดินโยมกันนั่งสมาธิกันไม่ขาดสำหรับพระอาวุโสท่านนั่งอยู่ตามปกติแล้วเนี่ยเราต้องเดินเบาๆมากแล้วก็มีใบไม้ในหน้าแรงอ่ะมีใบไม้อยู่ถ้าเราเดินไปเสียงดังท่านกำหนดจิตเป็นสมาธิอยู่เนี่ยแล้วก็เรียกว่าจะไปรบกวนในการปฏิบัติของท่านแล้วก็ต้องระมัดระวังพยายามเรียกว่ามีสติในการไปมายืนเดินนั่งนอนต่างๆแล้วก็มีสติท่านพระบูชาจึงสอนให้พวกเรานะครับมีสติการที่ฝึกมาฝึกสติแล้วการกราบบ่อยๆการขึ้นกุฏิก็กราบระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การลงจากกุฏิแล้วก็กราบการเข้าศาลาก็กราบเนี่ยเป็นการฝึกจิตของเราให้มีความเคารพความคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นอยู่เสมอเห็นได้ว่าเมื่อเราได้ฝึกอย่างนี้แล้วก็มีความงามงามในเบื้องต้นในข้อวัดปฏิบัติงามในท่ามกลางคือจิตก็เริ่มมีความอ่อนจิตมีความงามก็เหมาะสมในการที่จะเจริญซึ่งสมาธิทั้งภาวนามันข้อวัดการบิณฑบาตก็ดีการฉันในบาตรการเป็นทุกข์ดงข้อวัดเนี่ยก็จะมีการฝึกฝนอบรมกันตลอดจนว่าวันพระนั่นก็มีสื่อการถือในสชิกนักการไม่นอนผู้ที่มีกำลังก็จะปฏิบัติได้แต่ผู้ไม่มีกำลังก็อาจจะมีความง่วงไปบ้างก็พยายามฝึกอัดอบรมจิตใจให้มีความอดทนอยู่เสมอซึ่งในสมัยนั้นก็จะมีพระอาจารย์ที่ได้เคยภาวนาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วก็เป็นพระอาจารย์คำพันธ์พระอาจารย์นายเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีอาวุโสอยู่ช่วยงานในคณะสงฆ์ของหลวงปู่ชาของเราอยู่ในสมัยนั้นเมื่อมารวมกันแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในทุดงควัดทุดงควัดแต่ละข้อก็เป็นเครื่อง ขัดเกลาหรือขูดเกลาของผู้ที่มีกำลังต้องการซึ่งมรรคผลนิพพานอย่างการฉันนิบาตนะภาชนะที่สองไม่มีมีภาชนะเดียวอยู่ในบาตรจะเป็นโอวันซินก็ดีจะเป็นของหวานก็ดีใส่รวมกันหมดในภาชนะเดียวแล้วก็พิจารณาในการขบการฉันนั้นหรืออาหารนั้นให้เป็นธาตุมันจะท้าปฏิยังประวัติมานานั่นเองหรือจะว่าพิจารณาปฏิสังขารโยนิโสนับบินทั้งบาตังก็ให้พิจารณาอยู่เสมอว่าการฉันนั้นไม่มีความเพลิดเพลินเพราะว่าเรามุ่งหวังต่อพระผลตอนนิพพานถ้าจะไม่มุ่งหวังหรือความเพลินในการฉันการนอนการพูดเกิดหลงหิหาต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งสติของเราถ้าเผลอผายไปก็พยายามมาตั้งสติเรามีครูบาอาจารย์ก็จะเป็นผู้ที่อบรมหรือว่าเตือนสติอยู่เสมอในความเมตตาว่ามีอะไรที่นะรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นนักวิกะยังไม่มีความชำนาญยังไม่มีความอดทนอดกั้นยังเผลอสติไปเป็นผู้ที่ยังไม่สำรวมระวังเท่าที่ควรท่านก็จะเตือนอยู่เสมอเพราะท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากพระเดชพระคุณของหลวงปู่ชาของเราแล้วหลวงปู่ชาก็จะสอนในเรื่องการปฏิบัติให้มันถูกต้องนั่นคือข้อปฏิบัติไม่ผิดท่านจะเทศเสมอในเรื่องของอัปปนัตตปฏิปทาซึ่งมีอยู่ในครั้งหนึ่งเหมือนกันเมื่อเราปฏิบัติภาวนาแล้วเนี่ยก็มีความบังเลสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทางปฏิบัติตรงไหนที่จะทำให้จิตของเรานี่มีความสงบหรือมีความบริสุทธิ์ได้เราก็จะตั้งใจจะบำเพ็ญภาวนาในแนวทางปฏิบัตินั้นหลวงปู่ท่านก็จะเทศมาก่อนเลยปกติแล้วท่านจะเทศในเรื่องอื่นก่อนจะยกอภิสังขารปฏิปทามาภายหลังแต่วันนั้นท่านจะยกขึ้นมาเลยว่าข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเลยข้อปฏิบัติไม่ผิดนั้นก็คือว่าการที่พวกเรามีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจจันเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมเป็นอายตนะภายนอกเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันนิยมมีผัสสะเกิดขึ้นมีผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรมีความยินดีมีความยินร้ายมีความยินดีนั้นก็ไม่สงบมีความยินร้ายก็ไม่สงบต้องพิจารณาแล้วให้จิตของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นองค์ที่จะตรัสรู้อันหนึ่งว่าเรามีสติอยู่เช่นนี้เราปฏิบัติเราฝึกรู้จิตตามดูจิตของตนอยู่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาจากภายนอกกระทบกับอายตนะภายในเนี่ยมีความยินดีพอใจในรูปที่มีความสวยความงามในรูปภายนอกในรูปของเราเองภายในและรูปข้างในนี้ก็คือในกายอีกเราก็จะต้องกลับมาพิจารณากายกายคตาอาการ32อสุภะ10เพื่อจะปรับจิตของเราเนี่ยให้เกิดความสงบเพราะว่าจิตยินดีไปแล้วก็ว่าหลงไปหลงว่าเห็นว่าร่างกายนี้มีความสวยความงามร่างกายตนเองก็ดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดีมีความสวยมีความงามก็ต้องมาพิจารณาในอสุภกรรมฐานพิจารณากายของเรานี่แหละอย่างของปู่ท่านก็จะเทศว่าถ้าท่านเมื่อไปบิณฑบาตกำหนดเพื่อนหูเพื่อนเดินไปเป็นโครงกระดูกเดินไปได้หรือว่าเป็นผีตายเดินไปหรือกำหนดร่างกายของท่านเป็นอย่างนั้นเพื่อจะให้มีสติเข้ามาอยู่ในกายด้วยเพื่อจะตัดความยินดีในกายด้วยเพราะเมื่อเราเริ่มเข้ามาต่อผสมบทนั้นอุปชาก็ใช้กรรมฐานอันเป็นมูลกรรมฐานก็คือเกสาโรมาสักขาทันตาตะโจแล้วก็ปัตเตโนมีว่าตะโจทันตานักขาโรมาเกสาเราต้องท่องกรรมฐานห้านี้และจำได้แม่นอันเป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตของเราสงบระงับจากความยินดี เกสาโรมานาขานันตาตะโจนี่แหละแล้วก็ยังเราเป็นถ้าจับเป็นใจกรรมฐานก็เป็นอารมณ์ของจิตให้จิตของเราสงบที่เรียกว่าสมถะและกรรมฐานซึ่งสมถะกรรมฐานเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตให้เกิดความสงบนั้นก็มีด้วยกันหลายอย่างหลายประการจะเป็นกายกตาการที่สองอสุภาษิตหรือการระลึกถึงความตายว่าชีวิตนี้เนี่ยมันจะต้องตายแน่นอนไม่พ้นจากความตายไปได้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านก็จากไปแล้วเราก็จะต้องตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเรานี้มีจิตใจที่ว่ายังไม่มีบารมีอะไรมากเลยเราจะพ้นจากความตายได้หรือไม่พ้นไม่ได้ต้องตายเมื่อการระลึกถึงความตายส่วนโลภะโทสะโมหะที่มีความรุนแรงนั้นน่ะแล้วก็จะสงบมาระงับได้ว่าเกิดกำลังจิตเกิดความสงบเข้ามาอย่างเมื่อเรานั่งสมาธิเราจะเรียนในอานาปานสติกรรมฐานกำหนดรู้ลมหายใจและเข้าออกนี้เป็นอารมณ์จนจิตของเราก็มีความสงบมีความเย็นกายมีความเย็นใจและมีความสงบและเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐานนั่งสามารถข่มเกลียดเอาไว้ได้นิวรณ์ 5กามฉันทะพยาบาทสีน้ำมิจฉาพุทธจักขุปจักวิจิกิจฉานี่ก็จะถอยห่างออกไปจากจิตใจจิตของเราจะสงบฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยทำอย่างไรจิตใจของเรานี้จะมีความสงบเพราะว่าถ้าใจของเรามีความสงบเมื่ออาจจะตนาภายในภายนอกมากระทบกันแล้วเนี่ยจิตของเราหวั่นไหวไปนะเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาในอารมณ์นั้นให้จิตของเรากลับมามีความสงบอยู่ในปัจจุบันนี่ถ้าสติของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับจิตและไม่สงบจิตก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ก็จะมีความรู้สึกที่ยินดีหรือว่ายินร้ายก็จะคิดปรุงแต่งและฟุ้งซ่านไปในความกำหนัดย้อมใจในความโกรธความเกลียดความพยาบาทความโกรธความเกลียดความพยาบาทเกิดขึ้นนั้นอะแล้วก็เราต้องมาใช้เมตตาพรหมวิหารน่าเป็นเครื่องกำกับใจของเรานั่นแหละให้มีความสงบหลวงปู่ท่านจะเทศสอนว่าก็ให้เราดูจริตนิสัยของเราเมื่อเราทานอาหารนั้นทานอันใดที่เรามีความรู้สึกว่ามันถูกกับร่างกายของเรานั้นเราก็รู้จักเมื่อเรากำหนดกรรมฐานกองใดเกิดความสงบได้ง่ายจะเป็นกายคตาเป็นอสุภะเป็นความตายเมื่อระลึกแล้วเนี่ยจิตเกิดสงบสงบสงบเข้ามาได้ก็ให้เราระลึกถึงในกรรมฐานบทนั้นในบ่อยหรือมากๆและจะเป็นอุบายวิธีให้จิตของเรานั้นสงบเมื่อเรายืนก็ดีเดินนั่งนอนเนี่ยและเราก็พยายามและกำหนดจิตมีสติในกรรมฐานด้วยไปเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆโดยอาศัยข้อวัดที่ครูบาอาจารย์เป็นผู้นำนะปฏิบัติทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ดีในบางครั้งท่านก็จะรวมกันในตอนบ่ายเนี่ยมาเป็นภาวนาปฏิบัติเราก็พยายามในพวกที่ว่ามีนะความตรงเวลาหรือตั้งสติของเราไว้ทีเดียวว่าเราเป็นผู้ที่เข้ามาแล้วมุ่งหวังแล้วนะต่อความสงบเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายเพื่อต้องการมรรคผลนิพพานเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจฝึกการอบรมและทั้งระเบียบปฏิบัติภายนอกภายในอันเป็นข้อปฏิบัติที่หลวงปู่ชาของเราวางไว้เนี่ยให้เกิดความลดละทิฏฐิมานะสิ่งที่เราเคยยึดเคยถือในตัวตนต่างๆยึดถือในความรู้ยึดถือในการศึกษายึดถือในตัวเราเนี่ยเราก็ต้องพยายามลดละตัวนี้ซะก่อนไม่ให้มีคำว่าเราหรือของเราเราดีเราเด่นเราอะไรให้เรามีความเคารพเคารพในพระวินัยในธรรมะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เรามีความเจริญนั่นมีความเจริญเพราะว่าเราเป็นนั่งสักทีมาเล็กบ้างหรือว่าเป็นนักเตะกอล์ฟก็เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์นะที่มี รับต่ออาจารย์รับต่อพระอุปัชฌาย์เรามีความเคารพคารวะเราก็ทำวัดปฏิบัติในของเราในส่วนนี้เมื่อท่านจะส่งน้ำเราก็จัดน้ำในการส่งตักน้ำใช้น้ำฉันในการส่งน้ำของท่านนั่นเรียบร้อยนั่นเป็นการทำกิจวัตรหน้าที่ในภาคบ่ายก็ทำกันมาทำสืบต่อกันมาอยู่เสมอจนถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าสังเกตดูแล้วนะท่านเองก็ยังได้ทำข้อวัดปฏิบัติอันนี้อยู่ได้อย่างดีเห็นได้ว่าหลวงพ่อนักศึกษาท่านหรือว่าหลวงพ่อเลี้ยงของเราเนี่ยได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อชามาเป็นหลักอันเป็นหลักของสาขาของวัดหลวงพ่อคงทั้งหลายเมื่อพวกเราได้เรียนรู้ในการศึกษาถึงแม้ว่าจะไม่ทันในหลวงพ่อชาแต่เรามาศึกษากับท่านเราก็ตั้งใจจริงในการเรียนรู้และการปฏิบัติภาวนาทั้งกิจวัตรภายนอกทั้งกิจวัตรภายในในการปฏิบัติภาวนาในใจของเรานั้นให้ได้เริ่มต้นเราว่าความบักน้อยความสันโดษยินดีตามมีตามได้ความสำรวมระวังการพูดน้อยนอนน้อยตื่นอยู่ในความเพียรเนี่ยเห็นไหมว่าครูบาอาจารย์ก็เป็นหลักอยู่แล้วเราก็พยายามทำแม้ว่าเราจะง่วงบ้างเราจะเหนื่อยบ้างเราจะเพียรบ้างก็พยายามฝึกฝนอบรมจะปฏิบัติอยู่เสมอฉันไม่พอดีไม่มากไม่น้อยหรือว่าให้หมดบาทได้ได้ยิ่งดีเหลือน้อยที่สุดพิจารณาอาหารเป็นธาตุเป็นของปฏิกูลเมื่อพิจารณาแล้วในบางครั้งเนี่ยมันก็ความรู้สึกพอใจยินดีมันก็ถูกตัดไปฉันไม่ได้มากหรอกก็อิ่มเพราะว่ามองแล้วเป็นปฏิกูลเนี่ยน่าเกลียดโสโครกเมื่อเราฉันเข้าไปแล้วมันก็ซึมซาบเข้าไปในทุกส่วนของร่างกายเนี่ยเป็นปฏิกูลเมื่อเอาออกมาแล้วมันก็เป็นปฏิกูลอีกแหละมาพิจารณาในความเป็นปฏิกูลแล้วว่าเป็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารนั้นซึ่งเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นเราพิจารณาซะก่อนแล้วใครบริโภคในใช้สอยในปัจจัย4จะเป็นจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชก็ตามมันก็ฝึกหัดปฏิบัติในการใช้ผ้าของสกุลห่มผ้าของสกุลผ้าที่เปื้อนน้ำเหลืองก็ดีน้ำหนองก็ดีของผู้ที่ตายแล้วน้ำเลือดก็ออกมาซักมาเย็บมาย้อมเป็นผ้าสบงบ้างถ้าพื้นใดพื้นหนึ่งก็เกิดอารมณ์ของอมรณานุสติได้เป็นอย่างดีนั่นเราก็ลองฝึกหัดปฏิบัติในส่วนนี้ในสมัยที่ผมเข้ามาแล้วนะก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ได้ไปเยี่ยมป่าช้านะไปเยี่ยมป่าช้าฝึกหัดในหน้าแล้งไปสวนกล้วยบ้างไปที่หนองแก้วบ้างก็ได้ยินได้ฟังว่าท่านได้ปฏิบัติอย่างนั้นก็ปฏิปทาที่ท่านทำไว้เราก็พยายามปฏิบัติตามได้ไปฝึกที่สวนกล้วยแล้วปีนั้นก็ได้เดินไปขอโอกาสหลวงปู่ชาของเราเดินไปนู่นแหละที่สวนกล้วยมีพระอาจารย์เปียกเราไปด้วยกันตอนนั้นไปสามองค์กับพระมาสวนกล้วยอีกหนึ่งองค์ก็เพราะว่าได้ยินมาครูบาอาจารย์เขาไปฝึกหัดปฏิบัติที่นั่นก็ไปอยู่ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีพระอาจารย์สุริยนต์ก็เคยเข้าไปและภาวนาอยู่แล้วก็การที่ไปเยี่ยมป่าช้าในวัดหนองแก้วปฏิบัติภาวนาตอนนั้นหลวงพ่อเลี้ยงของเราไปอยู่เป็นเจ้าวาดได้เพียงแค่ปีหรือสองปีเนี่ยท่านก็ไปบำเพ็ญที่นั่นได้ฟังว่าท่านไปฝึกหัดปฏิบัติมีโอกาสก็ได้ลาหลวงปู่ไปภาวนาปฏิบัติก็เกิดประโยชน์อย่างมากทีเดียวเพราะเมื่อจิตของเราเนี่ยอยู่โดยปกติมันมีความคิดฟุ้งซ่านเราพยายามที่จะให้จิตของเราสงบโดยสมถะกรรมฐานโดยอารมณ์กรรมฐานความตายก็ดีโดยการกำหนดภาวนาในอนาปานสติก็ดีในสุภาพกรรมฐานก็ดีเนี่ยจิตก็อยู่ได้บางช่วงเผลอสติคิดออกไปข้างนอกสมาธิแต่เมื่อไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกลัวความรู้สึกตัวตนนี้มันก็เกิดขึ้นมาตัวเราของเราก็เกิดขึ้นมาความกลัวตายก็เกิดขึ้นมาต้องภาวนาพุทโธไว้ในใจไม่ขาดเมื่อภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ขาดนี่จ จิตสงบเข้ามาก็ไม่กลัวอะไรแต่เมื่อจิตไม่สงบแล้วความกลัวก็เกิดขึ้นมาเต็มที่เดินยังกลมเข้าไปนั่งสมาธิจนจิตสงบออกมาเดินที่เก่าก็ไม่มีอะไรเห็นกองกระดูกนั้นเรียราดอยู่เต็มไปหมดจิตก็ไม่กลัวเพราะว่าจิตเข้าใจในความจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แก่เจ็บตายอย่างนี้เราก็ต้องตายอย่างนี้ก็ไม่กลัวแต่เมื่อเดินเข้าไปในป่าช้ามันก็จะมีความเหมือนมันจะมีอะไรเดินมาข้างหลังเราแล้วเนี่ยมันมีความเย็นอยู่ด้านหลังแต่เข้าไปถึงแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ระหว่างที่เดินเข้าไปก็มีความรู้สึกมันเสียวๆอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อไปเดินแล้วไปบำเพ็ญอยู่นั่นแหละไปนอนอยู่ปรากฏบำเพ็ญภาวนาต่อสู้กับความรู้สึกที่เราเคยมีความฝังแน่นในความกลัวอยู่นั่นก็เราก็จะอยู่ได้แม้ความกลัวมีอยู่ก็ยังต่อสู้ได้เพราะจิตใจที่ฝึกฝนอบรมในกรรมฐานภาวนาจนจิตสงบพิจารณาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาในการฝึกหัดบางครั้งถ้าครูบาอาจารย์เรียกว่าให้เราไปเยี่ยมณที่ป่าช้าแม้ว่าเราเป็นผู้ที่มีความกลัวอยู่ก็ฝึกอย่างนั้นหรือว่าไปอยู่ในตามป่าที่มีเสือมีสัตว์ร้ายอันตรายแล้วเนี่ยก็จิตจะได้รวมเข้ามาด้วยองค์บริกรรมภาวนาจะมีสติมีความแน่นแน่นเราหลับไปจิตก็ตื่นเราหลับไปครึ่งชั่วโมงตาก็ใช้สว่างมันก็พักไปนะ3-4 ชั่วโมงแล้วจิตมันตื่นแล้วเนี่ยมันจะก้าวลงมันจะแค่ก็มีสติจะรู้เลยว่าสตินั้นไม่ไปไหนอยู่กับกายนี้อยู่เสมอเลยนะไม่ได้ส่งออกไปไหนเลยมีสติการจะก้าวลงก้าวขึ้นการจะขยับซ้ายขยับขวาเรามีสติที่เราได้ยินได้ฟังว่ายืนเดินนั่งนอนมีสติเดินทำพูดคิดมีสติแต่ว่าสติมันก็ไม่แนบแน่นอยู่เท่าไหร่แต่เมื่ออยู่ในสภาวะที่จิตของเราเนี่ยมีอันตรายรอบด้านแล้วเนี่ยมันก็เป็นการบีบบังคับให้จิตของเรามีสติเข้ามาอยู่ในกายได้อย่างดีเกิดความสงบของจิตเข้ามาเรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยอุบายวิธีให้จิตสงบนี้จิตจะมีกำลังและจิตจะมีกำลังทั้งมีสติมีสมาธิและมีปัญญารู้เข้ามาในเรื่องของกายรู้เข้ามาในเรื่องของจิตความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเพราะจิตเมื่อสงบเข้ามาแนบแน่นแล้วความกลัวไม่มีสิ่งที่เราเห็นอยู่ว่าเป็นความกลัวนั้นหรือว่าเป็นวิญญาณทั้งหลายเกิดจากความนึกคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาหลอกหลอนจิตใจของเรานั้นให้มีความกลัวให้วิ่งไปเสมอแต่เมื่อความคิดปรุงแต่งนั้นมันหมดไปแล้วจิตได้สัมผัสกับองค์บริกรรมภาวนาพุทโธอย่างแน่นแน่นสงบนิ่งแล้วไม่มีแค่ความกลัวนั้นก็หายไปนี่ว่าเกิดคนเกิดประโยชน์อย่างมากที่เราปฏิบัติมาตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พาทำพาสอนเราก็ได้คิดพิจารณาอยู่ก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวในภาษาแรกเนี่ยในวัดน้องประพงษ์เนี่ยมีปัจฉาอยู่ในที่ศาลานอกบริเวณนั้นน่ะยังเป็นปัจฉาอยู่ก็เวลามีคนตายก็จะเผาที่นั่นน่ะได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศเราไปเยี่ยมปัจฉาเราก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปเยี่ยมบ้างตอนเช้าบิณฑบาตผ่านนะไปบิณฑบาตบ้านก่อไปบิณฑบาตบ้านตาติดผ่านตรงนั้นไปก็คิดอยู่ว่ากลางคืนเราจะต้องมาเยี่ยมปัจฉาองค์เดียวพอตกกลางคืนเข้ามาค่ำๆจิตมันก็เปลี่ยนเหมือนละมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอทีเดียวเนี่ยจนวันหนึ่งก็ตัดสินใจไปนะคุมผ้าผ่าทำคติไปเดินในกรมอยู่ในกลางคืนองค์เดียวนั่นแหละนะกราบพระตรงองค์ย้อมกล่าวนั้นบำเพ็ญภาวนาทั้งกลัวอยู่ทั้งกล้าอยู่แหละก็ไปอย่างนั้นหลวงปู่ชาของเราก็เคยเดินไปนั่นเห็นเป็นนั่งทั้งคอให้กำลังใจว่าเอาใครมานั่งอยู่นี่ท่านให้เสียงขึ้นมาแล้วก็มีความชื่นใจขึ้นมาแล้วแหละว่าครูบาอาจารย์ก็คงจะรู้ว่าเราได้มาบำเพ็ญปฏิบัติทั้งกลัวทั้งกล้าอยู่ในที่นั้นก็ตอบกับว่าเดี๋ยวผมเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้ครับเนี่ยผมไม่ใช่ง่ายเหมือนกันว่าการที่จะไปเยี่ยมปัจฉาองค์เดียวนอนองค์เดียวเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์และพระเถระนุเถระท่านก็เลยว่าได้ฝึกเคยผ่านอาการอบรมบ่มจิตของท่านมาฝากฟันอุปสรรคอันตรายมานานนับประการตั้งแต่หลวงปู่ใหญ่ของเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยเข้ามาฝึกหัดปฏิบัติตั้งใจแล้วเนี่ย จริยภาษานี่ก็โอกาสคงไม่อำนวยเราก็เจริญบำเพ็ญภาวนากันอยู่ในวัดในสำนักแต่เมื่อมีโอกาสเวลาในหน้าแล้งเราก็หาโอกาสในฝึกหัดปฏิบัติจิตของเราเพื่อให้จิตของเราและสติของเรามันแน่นแน่นเกิดความสงบพระองค์กรรมฐานภาวนาหรือพุทโธเนี่ยหรือธัมโมสังโฆเนี่ยจะต้องเป็นองค์กรรมฐานภาวนาประจำในความรู้สึกในใจของเราอยู่เสมอจะเย็นจะเดินจะนั่งจะนอนแล้วก็มีสติทั้งบริกรรมภาวนากำกับใจของเราไปด้วยถ้าเราไม่บริกรรมภาวนาไว้จะดูแต่จิตตามดูแต่จิตแล้วจิตจะล่องลอยไปสติเราจะไม่ได้อยู่กับกายจะส่งออกไปนอกภายนอกเป็นส่วนมากแต่เมื่อพวกเรามารวมสติของเราเข้ามาที่กายจิตเกิดความสงบเกิดความเย็นขึ้นมาเย็นกายเย็นใจเกิดความเบิกบานใจบางครั้งปิตินี่เกิดขึ้นมามากๆเนี่ยนะก็จะมีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมาเห็นเด่นชัดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสมมติบัญญัติการเกิดขึ้นมาทั้งนั้นในสิ่งภายนอกจะเป็นศาลาก็ดีเป็นกุฏิเป็นวิหารเป็นธรรมาสน์ก็ดีเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่สมมติมีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นน่ะจิตจะมีความรู้ในภาวนามยปัญญาเห็นอย่างแจ่มแจ้งปรากฏชัดขึ้นมาเกิดปิติเกิดความสงบเกิดความสุขในสภาวะธรรมที่ปรากฏเห็นอย่างชัดนั้นเห็นในโลกทั้งโลกเนี่ยนะมันก็ว่าเป็นเรือนที่มีนะเป็นไฟไหม้อยู่ก็หาทางออกจากโลกหาทางปฏิบัติเพื่อที่จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยอันเป็นวัฏสงสารและเป็นความทุกข์อยู่เสมอเนี่ยก็หาทางที่จะออกเมื่อพวกเราที่มีเนกขัมมะหรือว่าการถือบทการออกมาปฏิบัติถือศีลในสำเนียงศีลสิบเป็นพระศีล127แล้วนี่เราก็พยายามรักษาตูนในธรรมวินัยของเรานี้เอาไว้ด้วยชีวิตเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิความตั้งมั่นให้เกิดปัญญาความรู้ความเห็นที่ชัดเจนภายในใจของเราเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าในการภาวนาเรื่อยไปเมื่อเราปฏิบัติไม่หยุดเราก็จะต้องรู้เราก็จะต้องเห็นธรรมะในใจของเราให้ได้เพราะการปฏิบัติภาวนานี่ถ้าผู้ที่มุ่งหวังแล้วล่ะผู้ที่ศึกษาแล้วเนี่ยถ้าเราสงสัยมากเกินไปเรียนมากเกินไปรู้มากเกินไปอ่านมากเกินไปหลวงปู่ก็ให้วางไว้ให้วางตำรับตำราไว้เอาเข้าตู้ไว้บำเพ็ญภาวนาแม้เราฟังอย่างนั้นก็เอาเข้าตู้บ้างเดือนนึงแต่เผลอก็อยากจะอ่านหนังสืออีกละเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันมืดมิดด้วยนิวรณ์ที่ครอบงำอีกละนะไม่รู้จักคุณทางที่จะปฏิบัติไปอย่างไรถ้าในจิตของคุณทางที่จะปฏิบัตินั้นน่ะก็มีสติมาดูจิตดูความรู้สึกนึกคิดของเราไม่ทำอะไรตามความรู้สึกที่ชอบใจไม่ชอบใจให้ทำตามธรรมวินัยของครูบาอาจารย์ที่อบรมมาสั่งสอนออกมาเป็นผู้ที่ขัดเกลาเป็นผู้มั่งน้อยสันโดษอันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่แล้วในการปฏิบัติที่จะให้เรานั้นได้รู้หรือได้เห็นธรรมะแต่ว่าในเบื้องต้นก็รู้ได้น้อยเห็นได้น้อยก็ยังไม่ชัดแต่เมื่อสมาธิธรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งละอารมณ์ภายนอกเนี่ยส่งเข้ามาไม่ถึงจิตใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตสงบอิ่มด้วยสมถกรรมฐานอยู่เกิดปิติเกิดความสุขอยู่หรือว่าถ้ามีกำลังมากไปถึงเอกภพจิตเอกภพอารมณ์ได้หรือว่าเข้าเป็นอัปปนาสมาธิเกิดความสงบได้วิตกวิจารปฏิสุขเอกตาเนี่ยองค์5นั้นรวมเข้ามาแล้วเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจิตสงบเป็นสมาธิจิตสงบที่เป็นสมาธิอย่างนี้เนี่ยนั้นเมื่อพอมาถึงสมาธิแล้วเราจะมาพิจารณาในกายเอกตาสุภาษิตก็จะเห็นร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามยิ่งพิจารณาเห็นร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งงามยิ่งพิจารณาเห็นได้มากจิตก็มีปิติจิตก็มีความสุขจิตก็มีความสงบก็จากจิตที่สงบมาพิจารณาเข้าไปสู่ความสงบอีกออกจากความสงบไปแล้วเนี่ยนะพิจารณาไปเห็นเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความว่างไปก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้ว่ากายสัตว์แต่ว่ากายกายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลนะตัวตนของเขาก็มาเห็นมาปรากฏชัดขึ้นมาเมื่อจิตสงบพิจารณาอย่างนี้เสมอเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นธาตุเป็นความว่างย้ำไปย้ำมาพิจารณาไปพิจารณามาจนว่าเห็นชัด เห็นชัดได้อย่างแจ่มแจ้งเราก็ไม่สงสัยในเรื่องกายว่ากายนี้เป็นเราหรือไม่ใช่เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นสัตวธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ส่วนบุคคลตัวตนเราเขาเราเป็นสักแต่ว่ากายเท่านั้นเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาสมาธิน้อยปัญญาเห็นก็น้อยสมาธิมีมากปัญญาที่จะรู้เห็นก็แจ่มชัดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานอุบายวิธีให้สงบนั้นสงบโดยใช้ปัญญาอารมณ์จิตให้เกิดสมาธิอย่างหนึ่งการบริกรรมภาวนาพุทโธอย่างเดียวธัมโมสังโฆอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่คิดปรุงแต่งอะไรใช้เป็นคำบริกรรมหรือจะเป็นเกสาโรมาจักการกาตโจเนี่ยจิตสงบระงับเข้ามาได้ก็เรียกว่าอันนี้เป็นตัดสมถะกรรมฐานอารมณ์จิตคือใช้ให้เกิดสมาธิแต่การใช้ปัญญาพิจารณาแล้วตรอมจิตของเรามาให้สงบนะหาอุบายวิธีสอนจิตของเราแยกธาตุแยกขันธ์ก็ดีเห็นเป็นสภาวะอนุพังว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วนะใช้ปัญญาอบรมไปก่อนในเบื้องต้นก็ใช้สัญญาอารมณ์ที่เราได้ยินได้ฟังได้รับรู้ได้ศึกษาได้อ่านมาแล้วเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนั่นแหละเอามาสอนจิตของเราว่าคนเราตายไปแล้วเป็นอย่างไรตายวันหนึ่งเป็นยังไงตายสามวันขึ้นเขียวขึ้นอืดขึ้นมาเป็นยังไงเต็มไปด้วยหมู่นอนกระจายกระจายกัดกินสัตว์ร่างกายว่าแหว่งไปเลือดไหลอาบเป็นยังไงบ้างกระดูกนี่เลี่ยนล่าออกไปเป็นยังไงเราพิจารณาไปถึงในสุดท้ายมันก็แตกสลายละลายไปเป็นดินไปนั่นแหละว่าตายแล้วเป็นอย่างนี้ย้อนกลับไปพิจารณาไปพิจารณามาสอนจิตของเราอย่างนี้เสมอนะจิตก็สงบเข้ามาเนี่ยแต่เรายังใช้สัญญาอารมณ์ใช้สังขารความปรุงแต่งแต่ก็เป็นการปรุงแต่งในเรื่องของอสุภะกรรมฐานเป็นการปรุงแต่งในเรื่องของกายคตาการพิจารณาผ่าดูที่กระโหลกศีรษะของเราเอาหนังออกมาเอากระดูกออกมาเห็นมันสมองเอามาสมองออกมาหรือผ่ามาในกายนะผ่ามาในกายเห็นไหมว่าเราเคยไปศึกษาดูในสุขแต่คนที่ตายแล้วเนี่ยเมื่อเราผ่าในร่างกายมันเห็นเป็นไงบ้างมีตับไตไส้ปอดอวัยวะน้อยใหญ่อยู่ภายในบางคนนั้นแหละทานอาหารไปไม่นานก็2 3ชั่วโมงก็ตายแล้วเราก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นมองเพ่งอยู่เป็นมรณานุสติก็ได้เป็นสุภาพกรรมฐานก็ได้ในขณะที่เราไปเพ่งไปที่ระนาบไปที่สงบก็เป็นสมถะกรรมฐานเมื่อเกิดรู้เห็นชัดก็บอกว่าเอาไปสมมติเท่านั้นเองนะมันไม่มีใครไม่มีตำรวจไม่มีทหารไม่มีเรามีเขาตายเป็นแต่สภาวะธาตุธรรมชาติแล้วก็เป็นวิปัสสนาชัดแจ้งออกมาจิตก็มีความอ่านหันสามารถเดินไปไหนมาไหนด้วยความอ่านหันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นตามความจริงเห็นคนเดินไปเป็นรูปกายเป็นหุ่นยนต์เดินไปก็ได้ที่บอกปัญญาเกิดสภาวะทางปรากฏชัดเข้ามาในใจก็เป็นอย่างนั้นเราอาจจะเห็นในขณะที่เราไปพิจารณาอย่างนั้นอยู่ไปเยี่ยมป่าช้าอยู่ป่าช้าจริงๆหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีป่าช้าตามโรงพยาบาลที่เขาได้ทำการผ่าตัดผ่าชันสูตรที่สอบดูก็เหมือนกันนับเป็นป่าช้าที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ก็อาจจะเห็นชัดในสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวอย่างนั้นก็ทำให้จิตของเรานั้นมีกำลังทางหนึ่งวิริยะมีความเพียรทำให้สติปัญญาของเราเปลี่ยนชัดขึ้นความมีความใสในด้านการปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันก็น้อยลงไปถ้าเกิดเราจิตของเราไปสงบความฟุ้งซ่านลำคาญก็ดีความเหนื่อยท้องแสบความง่วงเหงาหัวนอนความยินดีความยินร้ายมันก็เข้ามาควบคุมจิตใจที่อารมณ์อยู่เสมอเนี่ยจะว่าจิตของเราไปสงบถ้าจิตของเราสงบมันก็ปรุงแต่งในความยินดีเมื่อไปก็ปรุงแต่งในความยินดีพอใจเรื่อยไปสติของเราไม่ทันนั้นก็จะให้เราเกิดความวุ่นวายและเกิดความที่ว่าอึดในจิตใจของเราได้ในการที่เราพยายามบำเพ็ญภาวนาหรือพยายามปฏิบัติภาวนาเนี่ยกรรมฐานภาวนาเนี่ยนะจะต้องฝึกหัดปฏิบัติเนื่องถือว่าเป็นงานของพระเป็นงานของนักบวชการงานอย่างอื่นของเราไม่มีการงานภายนอกญาติโยมก็เป็นคนที่รับภาระไปหมดแล้วนะเราก็พร้อมแล้วด้วยปัจจัย4นะทุกวันนี้นะทุกสาขาของเราก็พร้อมนะเสนาสนะก็ดีกินนะเภสัชก็ดีจีวรนะบิณฑบาตก็พร้อมแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ของเรานี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในเบื้องต้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นกิเลสปฏิบัติยังไงนะที่จะละกิเลสเราก็นำมาข้อวัดปฏิบัติมาตั้งไว้ซะก่อนการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นการรวมกันการทำกิจวัตรหน้าที่ในความเสียสละความรู้สึกที่เป็นตัวตนคนเราก็มีความยึดถือในตัวเราของเราอยู่เสมอก็ต้องมีความเคารพมีความภาระ ถ้าทิฏฐิมันน่าเชื่อฟังครูบาอาจารย์พระอาวุโสหรือครูบาอาจารย์ที่ให้การแนะนำกรรมอาจารย์ก็ดีศีลอาจารย์ก็ดีก็ที่แนะนำสอนเราจะเสมอเนี่ยเราก็ให้มีความเคารพหรือว่าไม่เชื่อในความคิดความเห็นของเราคิดอย่างไรก็วางไว้ก่อนนับคำสอนของครูบาอาจารย์นำไปปฏิบัติซะก่อนถือว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นกิเลสเป็นความรู้สึกเป็นทิฏฐิมานะเราต้องลดละทิฏฐิมานะการกบการฉันก็ให้พอดีไม่มากฉันมากก็ถือว่าเป็นกิเลสนอนมากก็เป็นกิเลสถ้ามาอย่างที่อุกิจก็4ชั่วโมงถ้าหย่อนลงมาหน่อยก็4ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงถ้าไปถึง6แล้วเราก็ต้องตั้งว่าจะทำอย่างไรนอนมากเราจะต้องเอาไม่นอนแก้กันฉันมากจะต้องเอาไม่ฉันแก้กันพยายามปรับจิตของเราอยู่เสมอให้มีข้อวัดปฏิบัติอยู่อย่างนี้โดยมีแบบอย่างมีครูบาอาจารย์ซึ่งในสมัยปัจจุบันนายหลวงพ่อเจ้าคุณวิสุทธิสังวรเถรเนี่ยท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างของเขาได้อย่างดีแต่ผมอยู่ที่นี่เนี่ยตั้งแต่อยู่นี่นะท่านทำวัดเช้าเนี่ยไม่เคยขาดนักบินธบาตไม่เคยขาดจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยคิดดูว่าครูบาอาจารย์ท่านมีปฏิปทามาเนี่ยอย่างสม่ำเสมอก่อนที่ผมจะมาท่านก็ทำมาแบบนี้พอผมอยู่ศึกษาที่นี่ท่านเป็นหัวหน้าเป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่ท่านก็พาลูกศิษย์ทำอย่างนี้รับผิดภาระผิดชอบหน้าที่แทนครูบาอาจารย์แทนองค์ปุจฉาของเราในด้านนี้ตอนปัจจุบันท่านก็ยังเรียกพาพวกเราปฏิบัติอย่างนี้อีกซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปัญหาได้ยากแล้วที่ได้พาพวกเราทำเพราะฉะนั้นพวกเราในทั้งเป็นสถิงหาริกของท่านทั้งเป็นอัปเปสิกได้เคยศึกษามาสลุงกุชาก็ดีหรือผู้ที่เข้ามาใหม่ถ้าเป็นอาคันตุกะที่จะเข้ามานั้นเนี่ยว่าเราก็เข้ามาถูกทางแล้วเข้ามาสำนักที่ถูกแล้วที่จะพาเราปฏิบัติในเรื่องหลักของพระธรรมวินัยในเรื่องข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายที่จะอบรมจิตใจของเหล่านั้นให้มีสติมีสติวินัยสติอยู่ในวินัยอยู่เสมอเมื่อสติอยู่ในวินัยแล้วน่ะสติก็ไม่วิ่งไปทางอื่นนะมาอยู่ในเรื่องของวินัยนี้สติมาอยู่ในเรื่องของการที่บริกรรมภาวนาในสมาธิก็ทำให้มีความแน่นให้มีความสงบเช่นว่าที่คลายมาในด้านปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายเห็นสุภาอสุภังเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นความว่างได้มาจิตนี่ก็จะแยกจากอารมณ์จิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์เห็นกายสักเท่ากายจิตก็แยกออกจากกายได้ก็จะรู้ชัดว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองจิตที่พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายออกหน้าแล้วก็ไม่เห็นว่ามีตัวมีตนแล้วเนี่ยจิตมีความสงบเป็นยังไงจิตมีความรู้เป็นยังไงจิตมีความสว่างเป็นยังไงแม้แต่ในขั้นของสมถกรรมฐานก็มีความสงบมีความร่มเย็นเมื่อมีความสงบร่มเย็นนี้เนี่ยระวังเราจะหลงเมื่อปิติเกิดขึ้นมาบ้างมากความสุขขึ้นมาบ้างมากเกิดความสงบใจจะหลงคิดว่าการปฏิบัตินั้นนะเรารู้แต่จิตก็จะไปได้เพราะเมื่อเราจะเอาจิตมาพิจารณากายไม่มาพิจารณาซะแล้วจิตวิ่งไปวิ่งไปอะไรเนี่ยสติจะวิ่งไปที่จิตเลยไม่มันไม่อยากจะมาดูกายกายนี่กายเป็นของหยาบให้เขาจะว่าอย่างนั้นเมื่อไปกราบเรียนถามครูชาท่านจะบอกว่าเมื่อมีความสงบแล้วให้มาพิจารณาร่างกายให้มาพิจารณาร่างกายเราก็ยังจะคิดว่าจิตสงบเราจะน่าจะดูจิตได้นั่นมาดูกายนี้จิตไม่ยอมดูมันระวังมันจะมีความเห็นละนี่เมื่อก่อนนั้นเป็นเด็กน้อยสมาธิไม่มีนะก็ยังไม่มีความเห็นอะไรเมื่อมีความสงบเข้ามาตรงนี้ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญแหละถ้าไม่มาพิจารณากายแล้วนะจะดูแต่จิตไปมันจะไปทางแห่งความสว่างไม่ได้แต่เมื่อมาดูกายมาพิจารณากายเห็นกายเป็นอสุภะเห็นกายเป็นธาตุอย่างนี้แล้วก็เป็นทางที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญสมาธิที่ตั้งมั่นก็จะไม่เสื่อมสมาธิที่มีอยู่แล้วก็จะเจริญก้าวหน้าปัญญาก็เกิดชนะความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเข้าได้อันนี้จะเป็นทางดำเนินปฏิบัติหน้าที่หลวงปู่ท่านก็จะสอนมาให้พิจารณาเข้ามาอยู่ในกายนี้และอัปนากปฏิปทาเนี่ยสำคัญว่าข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเราเนี่ยสำรวมระวังในอินทรีย์เสมอตรงนี้เป็นทางแห่งความสงบตรงนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเมื่อพวกเรามีความเชื่อมั่นมีศรัทธาในคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็พยายามมุ่งมั่นในการปฏิบัติการบำเพ็ญภาวนาการเดินจงกรมสร้างสมาธิไม่ขาดตั้งเวลาไว้เลยว่าเราฉันแล้วนะกลับไปกุฏิเรียบร้อยแล้วก็ผึ่งผ้าเดินจงกรมใช้เวลาพอควรเราจะท่องหนังสือบ้างจะท่องพระปฏิโมกข์จะดูหนังสือบ้างดูพระวินัยพอสมควรก็พักผ่อนพักผ่อนได้พอสมควรแล้วไม่มากนะชั่วโมงนึงแล้วพอได้ดับเวทนาลงไปบ้างพัก ในกายบ้างก็มาเดินในกรมนั่งสมาธิจนได้เวลาที่จะทำกิจวัตรในตอนเย็นหรือว่าเมื่อเราทำกิจวัตรตอนเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าที่ในการบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติของเราจนได้เวลามานั่งสมาธิรวมกันแล้วก็ตรงเวลาเป็นเวลาของเราแล้วเนี่ยนั้นเราจะไม่ทะเลเชื้อใจแต่เพราะเป็นเวลาของเราทีเดียวไม่ใช่เป็นเวลาของคนอื่นเป็นเวลาเป็นโอกาสเวลาของเราที่ท่านตั้งเวลาไว้ให้แล้วที่จะให้เราได้มานั่งสมาธินั่งภาวนาแล้วก็บรรลุถึงคุณและของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นที่พึ่งที่ทะลุถึงของเราแล้วน่ะนะแต่ว่าการเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยวาจาโดยกายและเพื่อจะน้อมกายน้อมใจของเราเนี่ยให้เข้าไปให้เราลึกถึงท่านเพื่อจะเข้าไปสู่ในใจเมื่อเราน้อมได้เราลึกไปได้สวดมนต์ก็เกิดความสงบแม้ว่าการกราบครั้งที่หนึ่งเราลึกไปถึงคุณของท่านก็สงบครั้งที่สองเราลึกไปถึงคุณพระธรรมพระสงฆ์ก็สงบลึกถึงคุณครูบาอาจารย์สืบต่อกันมาแล้วนะพระสงฆ์จนถึงปัจจุบันถึงหลวงปู่ของเราและครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยจิตของเราก็จะสงบได้เกิดปิติเกิดความสงบใจขึ้นมาได้ทีเดียวก็เป็นโอกาสเป็นเวลาของพวกเราที่จะได้ภาพเพียรหรือว่าได้ปฏิบัติทั้งนั้นนะไม่ใช่เป็นเวลาที่ของคนอื่นเลยท่านตั้งเอาไว้เพื่อเราท่านตั้งความว่าปฏิบัติไว้เพื่อเราที่จะปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจในการปฏิบัติให้จิตของเราสงบเราก็พยายามทำไม่ขาดเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยได้อยู่เสมอแล้วและไม่บกพร่องแล้วคันนี้อยู่ที่ว่าการเวลาที่เราจะอบรมบ่มนิสัยหรือว่าบ่มอินทรีย์ของเราพละกับเราก็ดีพละอินทรีย์สัทธาอินทรีย์วิริยอินทรีย์สติอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์เนี่ยแต่ของเราเนี่ยเรียกว่าให้มันแก่กล้าขึ้นเราพละ5อินทรีย์5เนี่ยมันมีกำลังมากขึ้นมาเมื่ออินทรีย์เราน้อยสติเรายังน้อยอยู่กระทบอารมณ์อะไรมันก็หวั่นไหวไปแต่ปัญญาไม่เกิดก็มีแต่ความยึดเห็นสวยเห็นงามมีความโกรธความเกลียดความเมตตาก็ไม่ปรากฏในใจแต่เมื่ออินทรีย์ของเรามีความเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเนี่ยสติและปัญญาแล้วก็มีมากขึ้นมาอบรมจิตใจมีความสงบเยือกเย็นโดยเฉพาะสมถะกรรมฐานเลยนะเมื่อเราทำได้เกิดสงบจิตกำมันอยู่ได้มีความเย็นจิตความมีความเย็นใจเหมือนอยู่ในห้องแอร์นี่ก็ได้เนี่ยมันเย็นได้อย่างนั้นนะหรือว่ากายเบาจิตเบาก็ได้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็มีความสงบได้อย่างนั้นนับเป็นวันเป็นเดือนหรือว่ามีจิตที่ละเกลียดได้ละอุปทานได้จิตก็มีความปลอดโปร่งในจิตใจของเราได้สมละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นมาก็ย้อนไปว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากที่เราได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมบ่มนิสัยของเรามาในการเริ่มต้นที่เราเข้ามาอุปสมบทมาบำเพ็ญปฏิบัติภาวนานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยตั้งใจแล้วมุ่งมั่นแล้วในการปฏิบัติก็ขอให้พยายามศึกษาอบรมแล้วพยายามตั้งใจบำเพ็ญภาวนาจริงๆปฏิบัติจริงๆพยายามเดินโยมพยายามนั่งสมาธิไม่ขาดก็เป็นผู้ที่ว่ามีกำลังจิตในการปฏิบัติภาวนาในช่วงนั้นผมก็จริงๆแล้วก็ปรารถนาจะอยู่ที่นี่นานๆในกระหลวงปู่ของเราแต่ว่าด้วยโอกาสเวลาที่ถึงเวลาแล้วท่านก็ได้ส่งไปจำพรรษาที่บ้านหมี่ทบุรีโน่นแล้วก็จะไปช่วยที่วัดพระครามรับราชการในปัจจุบันนี้หลายปีถึงได้ไปอยู่ที่ระยองแต่ถึงว่าจะไปอยู่ที่ข้างนอกก็ตามนะการไปกันมาในวัดหลวงพ่อคงนี้ก็ไม่ขัดเพราะถือว่าเป็นวัดต้นเป็นวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้บางครั้งได้กลับไปที่ต่างจังหวัดที่กรุงเทพที่สระบุรีอยุธยากลับมาที่นี่ก็มีความอบอุ่นมันก็ว่าเป็นบ้านนะเป็นวัดที่ของเราอยู่ที่นี่ก็มีความอบอุ่นครูบาอาจารย์ได้เขาอบรมบ่มนิสัยที่นี่ก็คิดถึงคุณของท่านนั้นอยู่เสมอทีเดียวเมื่อพวกเราตั้งเป็นอันเปรศิกสัจจริงอริของท่านเนี่ยนะที่เราเข้ามารวมกันก็แสดงออกซึ่งความเคารพคารวะในพระวินัยการเคารพในพระวินัยนั่นน่าจะเป็นการเคารพในพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สอนวางหลักแนวทางปฏิบัติเอาไว้เมื่อเราเคารพพระวินัยก็คือเคารพพระพุทธเจ้าถ้าเราข้ามพระวินัยก็ข้ามพระพุทธเจ้าเราเหยียบย่ำพระวินัยก็เหยียบย่ำพระพุทธเจ้าดังนั้นก็ให้เรามีความตั้งใจและปฏิบัติให้ดีอยู่ในพระวินัยในการศึกษาให้มีความแตกฉานปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็พยายามบำเพ็ญภาวนาในเรื่องของสมาธิภาวนานั้นก็อยู่ที่วาสนาบารมีของพวกเราว่าเราได้ศึกษาอบรมบ่มจิตมาแต่ก่อนอย่างไรถ้าเกิดมาน้อยปัจจุบันเราก็ทำให้มาก ว่าเราทำไม่มากจิตของเรามีความสงบแล้วก็จะมีปัญญามีความอย่างรู้และมีความเห็นชัดเข้ามาในการปฏิบัติภาวนาซึ่งโอกาสเวลาเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณพระวิสุทธิสมณเถระก็ให้โอกาสแล้วกับผมครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยได้อบรมผมเป็นสายเกิดหลวงปู่ของเรามาด้วยนะตลอดจนพระสัทธรรมิกในวันนี้ก็มารวมกันแล้วก็ขอให้พวกเรานะก็นำไปพิจารณาและก็ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ชาของเราและของหลวงพ่อเจ้าคุณของเราในวันนับผมนี้แหละก็จะเป็นให้เรามีความเจริญในธรรมวินัยในโอกาสนี้ก็ขอให้พวกเรานั้นมีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด